양아치비 상고 양아치고 도로치비
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Nzoni gango na tereti. Fono no tiala la ke maina mbegeti. Washington sa ke li kodoroti Amerika. La sobiko a osio lango bale ou tatize ti nienye. Ngo sakuse na balu sena uku. Wala jeudi 30 janvier 2025. E bala ezeng bala so kwe a pusunduru ti mazia yotene, so eke kwa singa ti vewa Afrik nando ti gere pupunga ngwa okonako na penze ni mbala mbala wala 101.7 FM na kotagbata ti bongi na nando ti gbanda tere alimbiti wari na vewaafrika.com. Eke nga nando ti Facebook na vewa sango. Awa go singa ti ala eke Sylvie Doris soye kume, firme Max kwe awe dangana Felix ye pasis zembro. Fadeso a sangu. Na legeti a sangu ti kodo wande mbili mbili gena Amerika. Ambe na la para use so okonia eke ti yongo azo. Nga okonia eke la para pupu lengi ti a turgu. A kbotere na da la para ti Washington birinabi. A kota zo ti kodoro atene pasati tene a wara zo na fini na peko ti nda oso atambula na biso wa eke da pepe. Ayeke nga fade azo balu mene na usio si ayeke na yati kota la paraso, mga na turugu otasi ayeke na yati la para pupu lengeso atingbi tere na leti nduzu na biti biri. Mokunzi ti ndo kwa ti azo ti mingongo wa wala mokunzi ti a pompie atene lo banza zo ako a mba na fini pepe. Lo tenenga ala wara akwa bale use na miombe awe. Eke go na mbege ti Congo demokratik, kasi biri na big bia ti Kodoro Felix Tshisekedi so, a ziyanga pepe ngbene so si goma ati na maboko ti aturugu kwa leti M23, lo sa atene biri na mwenge ti Kodoro. Na yati tene ti lo lo ye da bia ni na a ngangu ti a yeso ake si na toti Congo, lo tene fade a ye kwa ake ganzoni Lo tenenga turugu ayeke lekere tere tala ngangu mingi ti tiri na azo so lo yira lo tena teroriste nga na azo so ayeke mu maboko na ala. Lo binga Congo na li ti a turugu ti kodoro ti lo. Lo kasa mingi communauté internationale so a ziyanga pepe na ndö ti akpale so si Rwanda ayeke bi na kodoro ti lo Congo na ngoi so. Mbeni bumbi so irini atene communauté de développement de l'Afrique. Austral. So nduru irina ke SADC ayeke bumbian de tere kekire ke nambege ti Harare. So ayeke kotagbata ti Zimbabwe. Titena la pika patara nando ti abira so ayeke tambula na toti Congo. Bumingo tere so ayeke dutiande nando ti bira so ayeke tambula na toti kodoroni. Mbili mbili na mbege ti Goma so bumbi ti M23 nga na Rwanda amu. Kota wakwa suti bumbi so Elias Magosi atene, ye so ayeke si na mbege ti Goma a gana gingobe mingi. Eke go na mbege ti Rwanda kasi bia ti kodoroni Paul Kagame a gboto me ti a turugu ti Afrika ti mbongo so lo tene ndo ti ala wala. Plas ti ala eke na toti Congo pepe. Lo tenenga lo eke nduru ti tene lo tingbi tere na Pretoria. So lo ba ayeke kokapa na yati mungo maboko na turugu ti Congo na yati biraso ake tambla na ngoi so. A turugu ti Afrika ti mbongo so wungo tiala ke bale ako na uta a wara kwa na yenga so a on na yati tiri so a tingbi ala na bumbi ti M23 nga na turugu ti Rwanda. A turugu ti Afrika ti mbongo so a yeke na yati bumbi ti bendo ti gigi na Congo demokratik so a irini MONUSCO nga na Sami DRC ti bumbi ti SADC so aguti mu maboko na Kinshasa. Andangba sango biati Philippine Ferdinand Marcos a eti tingmi na biati America Donald Trump. Titena la pika patara nando ti a poloso nando ti teneti a immigration. Walembe ti Philippine ambege ti Washington Jose Manuel Romuald a tene na biko akoso on lo tene irita mulenge ti Philippine bale miombe tonga so a eke nandoti mbeti ti tene la kir nala na kodo tiala. Mbene yeso gbia Donald Trump a mou kodoro a kota zo ti kodoroni a gbu a zo so mingi a ke na mbeti pepe a gbu a lasi a kir nala na kodro so a la londoda. Alangbati mazie etene nandochi VOA Afrika na Be Afrika. Bumbiti ya kama kite sondu irinyake BRDC. Angbala kochi unda mbeni pikango patara wala dialogue. Na yati mbeni mbeti soa la sigina ni. Bumbi soa unda titene ya kiri na kapa ti sungo iritia zo na leti mbeti tigona manda kochi songo akutazo ti kodoro. Ima oko tia zo soa kina li ti Bumbiso Martin Zigele so lo ekenga mokonji ti kama kite ti MLPC lo ekena di disinga ti Freeman Sipila na kota bata ti bongi.
Mbedi mba ya tere toro mwazo so mwake mwune geti kwa dro si mwadu nubo laso mwa tere mwako wa mwako ndoti tere mwafatendi za pazwa kiyeda na mwapel. Atene mwe mwaso inga mwage bie mwadu nandwa mwenga isu nandwa si mwake tene so. Epi mbedi use mba ini atene zosu si datu wa kena tere ti dati sarango zendela inga wala yati zwa lako sona yati kwa dro ni. Ama ndako ti sarango zosu ake yesu zokuwe a inga. Ake yesu zotorombibi gu fadi mingi na ama ndako. Tongana gerati yene a komanse na zango yiritia zuna yati mbeti si akina legeni zokuwa ke inga. Teneso na yati BRDC mbangatien. Parce que Gereti Kwati ANE a Londo na yati a démembrement soit a keta kunduti ANE démembrement soit na yati kete kodro okokoso Gereni azani na legitime dia pepe. Kwani ala sarani na legitime dia pepe. Et puis ngizati tena ala sarra kwaninga aketiala. Ala ke sarri yeni gimbringa mbringa. Iteneso itene zai duti na yati patara ti poroso na biati kodro I gyo yati iso iba oko. Isara tonganaye. Si gereti tene a sorazo na kodroso a tambula na legeni. Moba tapane na kodroti Senegal na Ghana. Tona sorazo gilasu na lakui zosuati lo iri mbati lo sosi a sorazo luko gondalu. Zoko akatententi a strukturi elektoranti alape. Zoko akisara mgozo na elektoranti mantie. Paska la matere ala zana sese ngobo ti kwa niku ala kwa a mabe na ngobo ti kwa nilasi yeni ake ganjoni na kodroni. Ndanda itene ina kodroti ige usi yuunda dialog politik su titene I balegeti teniti tamblango ti kundu ti ayenso paso bale akida mingi teneso si platform arc-en-ciel atene teneso si minuska so bendo ti gigi amunalo maboko amunalo pouvoir titene lo mboko na tentia sorongazo na kodoti so lo tenteni dandara na gigi et logo même jusqu'à le tenu tene yeso la sarna yati r1 niso il faut la tio yani agbeni akira commencer de a zero donc yeso akiyeti tatene zo quoi que ba polele agba motenso mo ko bale ti mona yati tatara.
Salundu ti mafade eke lego ti Martin Zigele so lo eke mokunzi ti kama poroso ti MLPC lo eke nga ako ti a zoso eke na li ti bumbi ti a kama kite ti BRDC.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na Voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yangati kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so a kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yangati sambu a kine yati kota ndoso a yira kine Voix de l'Amérique bimuna la singila.
Zia itene la kwenando TV wa Afrika. Meni bumbi wala platforme so irine ake pe 2020. Aye si tene adusi tonga na mbeni kota ngangu na yati kapati maingo mosoti be Afrika. A mokunjisi bumbi so ake angbene akbe yon kbe atonga na Serge Gislain Diori ngana Aristide Brion Reboas. A tingbi terena ya timbeni tingbi na wa dengo buze na kodoti Chine na Shanghai. E ma oko tiala Serge Gislain Diori na solo eke tonga na koordinateur na lindoti bumbi so lo eke na didisingati Freeman Sipila.
ya kimbini bungu liso si ibuna pe 20 liso si na yani alinga yi sara kusala lani igulani koso ti dega patiga biya chiko adwanga usina mbigi usi sara kusala tangana bilegia asara si amulegi na iti tene iwara pasa ti tene wa kontakt na iso aida tene amina partenere usina investisseur inga ke ya china kimbini kodo so si ilo kinanduzu mingi na tenti developonga nosi na tenti transformation ti teknoloji asi yunda ti tene iwara legi ti tene pika batarana ala ya sara si alaida i sara kusala mbako na mbako na itati iso akina ya bumbi soit na tene jika soit ba tene ndoti mo sorti ko doti nga na zo soit ki debousse la série da bien ti tene zana na ligi ti ambina iriti a entropie so ina la itambula lan igona chine na ko doti ti shanghai et pia le soit zan se seni zambini so na se seran tene ni club de développement de l'afrique ou ati gongo na africa na nanduzu so na yani ti tene bumbi opérateur économique kwe ti ko doti d'abord ti sema ki pinga na ndani a itati ti africa kwe ti tene ibumbi ko ganga ngwa kwe tene transformer ni et ko doti parce que ko doti ti afrika ngwa na na peko mingi dalna si igolan na chine yo wa terrain na ita ti chambre d'industrie ti la kaso ipika patara mingi kalinga tenenti développement ak tenenti beni bia wala mbina ndo kusa pepe tenenti développement ak tenenti azu so kwesi ak yi dati tena du chine ati mbini kodro e zo kwa dati gana contribution na tenenti développement na si iba ke tu tena ipum boko na kodro ti ifo ipika singa i gilegi ti tena i mulegi na ita ti ti be afrika ti tena ala gonanduzu me pia iso ikisana si se ipiti tena i parin gouvernement wala institution so si ak nandoti soit que bande nandoti ni pepe il faut ça ko sala ni ko zona we après il sera mbiti ni ko ina galegi na uganda a baba nandoti go iba go na ton so isa ton so ba mbiti la ala compagnie ndati so si isa ra so la mais sinon et ak ko deti tene il mu mamba ko si na ko doti la parce que la tene inga tentena mamba ko ko amusi dans li pepe
Salut de Jima, qui est Serge Ghislain Diori, solo qui est coordonnateur ti kunduti pe 2020 na kota kwatati bongi. Ziaitene nandoti vewa Afrika na be Afrika lakwe. Kota wayanda wayendati ndokwati impo atenembe ni fini ngobo chifutango a taxe aike bagigi na yati ketengwe. Lo tene fini ngobo so aike mwande lege nazo sitene ala futa kofo na legeti gbanda tere. Imatene nandoni na yangati Romain Florien kobo diso leke wayendati ndokwati imponga na domene. Leke na didi singati wago singati na gwatati bongi Freeman sipila.
I tax ak many kumbati kusala ti so atena mu pasa na aldengo buze titene lo safa so ameti ti pe mo impotulo na ati machine tanso zoko apetika titene abi wataka na yana pe yeso lo sara lo wani lo tokayanga na banque titene apeni na ligue du sol lofa moso mo madaini beo ko apeso asa menu goyande mwan mo ba termo tene placement ko na impogia pe parce que eye ou eya pe e ke wegina ta mata procedure so dunya mu mba faso agaita digitalisation moti paye billet d'avion gina téléphone tu mo paye na distance moti sa déclaration visa o agi en ligne donc anga gimeni fidi code so akwasi mu tuya mu mba do inga aussi en tant que agent impôt il doit ti mu pokoni il doit ti adhérer na li et ti chimbi mba ka kinzoni code parce que dans soi mitene so a réduire a iso a choni code a déclaration ke clic a Giza sa a payé si mon place a gwedape. Et puis, a facilité, kwanga aussi, na contribuer. Mais moi, la minute va pande. Impo, a tout quoi, mon béti. Mati, kousati, yeso a tene, principal aida, pénalité aida. Donc, a tout quoi, mon béti, niso, façon so mon ami, on va que, nja, a permettre na mon tene, yeso yini pénalité so, tara, monstratia, mon kete, mon petit zani yamba, pika mbéti na ministre finance, on a déjà impo tene, a ban tene, a dinga yenamu na ti ko deso mwana mo ordonner paiement mo do mon petit tene mo faillé so mo ti payé tang de so mo ti payé so mo ti perdu ti mama ti ngizani to yeni principal wa mo ti payé mba gra tu penalty ni mola mo ke fani a fa so ti impula tene ngizati mo aga wa te no ni ni bet tene aza ngangu mingi na do ti penalty ou ngangu mingi na do ti non mola mo ke décider ba fini ko deso i taxe a gagner la
Salon de Chima, que Romain Florien, Kobodi, solo que Kota Wainda, ti indo kwatia imponga na domaine na Kota Gwatati, bongi. Alambala kwa chima zia itene na ndoti vewa Afrika muna lanzoni gango na yati kapati kwa singa tena. Ndoti ya nzene nzene ya kwa soa mulingeti kodoro wa ikiswala mulingeti be Afrika titena la mukoto chala na nduzu, titena la tumba na yerenga, titena la batana a se watala. Laso iki warambe ni kpengba mulingeti kodoro solo kisala kwa tikpengo na a kutukutu wala chauffeur loke Daniel Lombre na kotagwata chibongi loke ngana Didi Singa ti wago singa tiye Félix e pasise zembo.
On a commencé mon industrie d'abord à planter jusqu'à le mécanisme de l'idée à chauffeur et puis à quoi ça et demi. Même à des moins de 1000 voitures.
Quoi tu chauffeur de ce magasin Koutoukoutou voilà mon kéboto?
Dicé dans le camion, en même temps dicé dans à Prado, même voiture on dit dicé dans le camion. Bien formé dans le camion, tout dans la France. Camion.
Gonda mingi a kpingba molengeti be Afrika koli wali so akisala a kwati maboko chitena la batana se wachala chitena la gina kobe nga chitena la mu be Afrika na nduzu a londo chima Daniel Lombre solo ke wa kpingona kutukutu na kotagbatachi bongi. Ya itene la kwena ndoti vewa Afrika. La sona ya tika pati kwa singati na ndoti itene tinza pa. Eke wa nembeni kpengba molengeti be Afrika. Saint Juste Guérin. So kusala ti lo ake itene lo mungangu na aye tindara ti tene tinza pa mbili mbili loke na be Afrika. Imalu.
C'est beaucoup plus étonnant à former à mon lien dans les études dans mon Japon et si tu as développé ta volonté là, à ta nakoisine Japon. Et depuis 2015, il crée aussi association, soit qui association promesse divine, soit le promouvoir à qui est dans mon Japon, à qui est dans le milieu du gospel. Donc voilà, ils sont promesse divine à qui ça, à qui n'a. Je dis que ça, ils ont quoi là, c'est ils ont assez, c'est à Bata Festival, entre autres, à la quoi, à Noël en famille. Puis ils ont aussi condamné le festival, soit il y a qu'un. Ma vacances pour Chris. Dans les gars du festival, so, à qui tu tenais encourageant, non, les gars t'as développé talent dans ma tête, t'as pas. Et là, les gars, quand tu tenais, ils cangent, aller tu école, à kit scolaire, na, orphelin. Tu tenais soutenu aussi, orphelin, toi, tu sommes bêtis, t'as pas tenu, hein, Jacques 1, verset 23.
Ni aussi à pousser la titane à la leque à guérir Isu.
Il n'y a pas de pas vu que d'abord à qui il appelle. Et je vois pas à qui il appelle sur. Donc, si on n'a pas dans la bêtise, appelle, on n'a pas dans la bêtise à qui il est encadré à Masuka. Si tu es talent, moi, il y a Masuka, tu as la loi, les détails, tu mets talent, tu appelles le dossier, ça rend les Isu à Mugwa, on n'a pas fait. Le bon est un mixta, on a un tout monde. Donc, là, on n'a pas dans la bêtise, si tu es déjà des bas âges, si tu es orienté à talent, ça qui n'a pas église. Na legeti famote njinda pa titene asara na kusala njinda pa na mito si yeso bubeti la tere nonga duma la bas olio titene aza amo lengena okiriki la wasi ya gwe yankor jitokota la a onkadala la bas tatiso njinda pa tene faye na kete mo lengena sosilo bakete pa lo kono fade lo batani lo sara ya lingi la
Asala nguo kia wesala kilekera geretia kapacha kusala so.
Il pensait qu'il créait promesse divine depuis 2012. Mais il commençait la vie en 2009. En 2012, là, il créait promesse divine. Et il a créé association en 2015. Il a créé association. Mais groupe promesse divine créé en 2012. Donc, tu tenais. À ça, presque un groupe bala qu'on a beaucoup. Là, c'est qu'il a assis à pousser la sauce. Et en 2013-2014, là, il y a mis la légitime de sensibilisation. Mais pourquoi tu as eu là, dans la côte aussi? Ça tout pour ça la tête est vraiment il débête à zo il faut cativer à zo il conseille à zo la légitime pardon la légitime cohésion sociale la légitime réconciliation donc à que même pour ça la sauve vraiment il n'y en a rien déjà ouais à qui appelle une japa et donc on japa encore le monde est bel le monde est quand même bel tu sais
Amulenge chinguo kesalimbi chikoka pana yati matanga wala festival sola kilekeso.
Festival sola kilekeso limite d'âge ni à 18 ans. Amenga salimbi chikoka pada la. Donc inscription à festival si mala vacances de Christ à qui c'est que c'est une affiche d'inscription 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 à qui c'est que c'est une affiche d'inscription
A luti mafade Saint-Just gere solo eke wa mungo mkangu na ayeti ndara mbili mbili ayeti ndara ti nzapana be Afrika. Tabeti ya wa mango ya langbala kweti mazia itene nandoti veu wa Afrika. Eke gutunga so na yati ya kwa singa ti nanduti ayeti ndara si laso eke wa mbeni kpingba molengeti be Afrika. Maruishe Romeo Gamando so lo eke wa mungongangu na ayeti ndara na be Afrika. Lolondo ti wala mbeni matabisi na yati mbeni festival so aleke na mbegeti sese ti be Afrika so yene ke Tongolo Award. Imalu.
Dès que acteurs culturels centrafricains sont bien entendu à Kota Priti Tongolo Awa, ils sont bien les gars meilleurs promoteurs culturels centrafricains, la CCT Béafrica.
Et bah, Zomingi, si Azairita, Nayati, Mandakuso, Tonganayesi, Azoswa, Sorogala.
Akemeni, Fruiti, Gat, sacrifice, hein, parce que déjà, Marus Romeo Gamanda, Akemeni, Zosu, le Tondati, Sango Kusa, Latin, Gatindara, na 2000, un pense aussi il commençait l'année qui est tout petit il a été hip hop il a gondé dans 2023 il créait même les collectifs sur rap soyez dans un pays africain hip hop après bon il faut moi il y a bien gars mon associé dans une du grand métier après qui du comme madame métier tenait il gagne sur les registres et qui mais après comme a créé ceci pendant l'année il faut que il finir ça finit qu'on est là c'est bon ok comme il voit mal parce que tenait il gagne meilleur un rappeur un chanteur petit quand on dit c'est bien fou capin il faut une petite promotion qui à artiste on a ça nous promotionner ça bâti mingi et moi tapandé qui artiste qui sous un galop mingi na FC Wantimu Rumba aux aguets et qu'on a c'est dit Tchad 2018 après l'année mais qui t'en goûte manager l'artiste le sait bagou tu vois et voilà la Braza qui n'est pas ça et quand même là Kota artiste du Côte d'Ivoire à Galawan na Béafrica il t'amène un mingi soit de ça je crois que ça organise tout ton blanc c'est important de nous parce qu'on n'a pas la bas activité sur des stages sur mon de près aussi c'est à la nominée Milan Nati catégorie meilleur promoteur culturel Iota Guitiri Alima n'amène les jeunes sur Ganga Pekoti Sanbaï et puis Nambi bon à Zonga voilà voter une vie parce que c'est un ou c'est il faut passer dans vote la commenter à Zonga voter une vie et puis j'aurai décidé dans la fin donc choisir jury puis choisir amoureux si c'est culture
Sont africains à portant de messieurs la
meilleure promotion culturelle sont africains. Et quoi par exemple à des bases que dans des culture qui est basée fondamentale quoi donc il dit tenait il banga comment il paye ça tenait il a boit des bons je te dis secret mais simple déjà avec le président tu mets une association sur ce que tu as il a des sous ma culture à objectif bien tenait des moments finis dimension scénique artistes centrafricains. Donc on dit que Guyamela Festival, parce que mais si là nous a pas son niveau mais ça pour ça la mine la Côte d'Ivoire et puis maintenant j'ai une mine la Côte d'Ivoire là quoi qu'ils ont dit ça les mots t'apprendent tout le Benji accepte que est l'un des meilleurs rappeurs centrafricains sous le gouvernement de Ouagadougou dans la CCT Burkina Faso. Le passé nous a mené contre un festival international, deuxième édition, il y a un Afrobeat, et il y a là un mois, il est dans Maroc, dans contre un marché de art, soit il y a un visa pour musique, il défend aussi, couleur, c'est drapeau, c'est gars, et puis, nous avons dit qu'il y a un gros, il y a un artiste centrafricain, il y a à Ingal, dans le Maroc, et il y a encore ambassadeur, c'est un marché, donc, vision, c'est un artiste, il y a à Ingal, à Maroc, il y a
Aike fade Marius Romeo Gamando Solueke wa Mungonganguna Itindara na Beafrika Seondo Tisobinda Lua Matabi City meilleur prometteur culturel.
La voix de la musique.
Sako Mingi, dans le Tiroir de l'Amérique, ce n'est pas aussi à la Tébou, la Indonis Tango, qui codro, la bague, et soye, la codro wade, et l'Ubetima, à Sangoso, la Yanki codro, la Dotikba d'Atere, Shingila, la voix de l'Amérique.
Soit que pendant mon zokoti, aux aguins, aux aides, Irini Atene, qui vivra, verra. Tatene biani tongana moinga tene nandoti gigiti zo pepe za simo kasa pepe. Pendre biaso ti zangia na beta la so, pusu fadin druti ma kwa singa ti ziai tene so, aike na yanga ti kodro yanga ti sango, amolenge ti kodro yanga so abumbi, soke mosoroti, e siriri, e tere, salanzoni la kwa fade, e ke warande futani. Aita aita wa mango pendre mozokoti ozage ozed soit ne qui vivra verra si ya kwa singati etila so ake kondani zasi izabeti nandoti tene so azo ake tene pepe e kiri warater ki kekere ki mbonga umene ngana mbonga mbalambala so ake ngungati bongila ama kwa singati ala eke fade Felix e Pasis Zembrou Sylvie Doris soye kume ngana firmemakse koya weda nandoti masini ake gilola kwe firmemakse koya weda ngana tereti lo kote ingenieur Carlos Sterling. Chemin.